Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Demokratska stranka imaće premijera i posle narednih izbora i neće praviti vladu sa naprednjacima, radikalima i DSS-om, izjavio Boris Tadić na sednici glavnog odbora. Sutra ili prekosutra Srpska napredna stranka odlučiće o kandidatu za predsjednika i premijera, najavio Aleksandar Vučić. Šetnjom kroz centar Beograda počelo obeležavanje godišnjice ubistva Zorana Đinđića.
Sve bi se promenilo. Sve bi bilo na mjestu, sve bi se promenilo.
Sigurno da bi živjeli bolje. Imali bi jasan cilj, jasnu spoljnu politiku.
Izaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Annan u Damasku pregovara sa Bašarom al-Asadom o prekidu vatre i okončanju nasilja u Siriji. Večeras predstavljanje naše pesme za Eurosong.
Moram da kažem da sam vrlo uzbuđen i da sam dugo radio na pesmi. Najveća odgovornost moja bila u svemu ovome je da narodom Srbije se pokažem u najboljem svetu.
Kaže Željko Joksimović. Vreme sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna 12, u Beogradu 10 stepeni. Na početku emisije tema koja je posljednjih dana najviše zaokuplja pažnju domaće javnosti, a to su izbori. Do raspisivanja parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora ostale su 3 dana. Još je neizvesno da li će istovremeno biti raspisani i predsjednički izbori. Pojedini beogradski mediji pišu danas da će 6. maja biti održani izbori na svim nivoima. Da li će utorak 13. marta biti raspisani i predsjednički izbori, znaće se verovatno posle današnje sednice glavnog odbora Demokratske stranke koja je u toku. Sednicu prati Sandra Cvijanović. Sandra, da li smo saznali kada će biti raspisani predsjednički izbori?
Još uvek ne. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić u delu sednice otvorene za javnost nije pominjao mogućnost održavanja predsjedničkih izbora zajedno sa parlamentarnim i lokalnim. Očekuje se da ta odluka bude doneta u nastavku sednice koje mediji ne mogu da prisustvuju. Članovima glavnog odbora Tadić je informisao da će DS na izbore ići u koaliciji sa SDPS-om, Rasima Ljajića, Ligom socijaldemokrata Vojvodine, DHSS-om, Strankom zelenih i predstavnicima nacionalnih manjina. On je dao nalog demokratama da moraju na predstojećim izborima da pobede, jer sledeći srpski premijer, prema njegovoj oceni, mora da bude član DS-a. Tadić je bio decidan da DS neće praviti vladu sa naprednjacima, radikalima i DSS-om. Istovremeno on je poručio potencijalnim postizbornim partnerima da će pratiti pažljivo njihove nastupe tokom kampanje i sa onima koji neprincipijalno budu napadali DS neće praviti vladu.
Hvala Sandri Cvijanović koja se javila sa sednice glavnog odbora Demokratske stranke.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će naprednjaci sutra ili najkasnije preko sutra doneti odluku o tome ko će biti njihovi kandidati za predsjednika i premijera. Vučić je posle obilaska proizvodnog pogona fabrike tekstila Modne kuće Balašević istakao da će lista Pokrenimo Srbiju imati najbolje i najjače kandidate sa kojima će ići na pobedu.
Prevremeni predsjednički izbori odgovaraju isključivo Demokratskoj stranci i Srpskoj naprednoj stranci, zbog toga što, prema mišljenju analitičara, manje partije ne bi imale kandidate koji bi mogli da se takmiče sa Borisom Tadićem i Tomislavom Nikolićem, pripremila Zorana Bokan.
Mogućnost da i predsjednički izbori budu održani u isto vreme kada i republički parlamentarni, lokalni i pokrajinski, krajem aprila ili početkom maja, prvi je najavio Dušan Elezović, predsjednik pokrajinskog odbora Demokratske stranke u Vojvodini. Pre 10 dana Elezović je rekao da bi u tom slučaju predsjednička trka bila više u fokusu kampanje. Ukoliko bude odlučeno da se istovremeno održe i predsjednički izbori, predsjednik Boris Tadić bi morao u skladu sa Ustavom da podnese ostavku, jer predsjedniku mandat može da prestane samo istekom mandata, ostavkom ili razrešenjem. Analitičar Slobodan Antonić za Radio Beograd 1 kaže da istovremeno održavanje predsjedničkih i svih ostalih izbora najviše odgovara Demokratskoj stranci i Srpskoj naprednoj stranci, dvema najjačim strankama na političkoj areni Srbije. Antonić smatra da bi se kroz predsjedničke izbore prelamali parlamentarni, pa bi te dve stranke na parlamentarnim izborima dobile na značaju.
Predsjednički izbori najviše odgovaraju velikim partijama, pre svega Demokratskoj stranci i Srpskoj naprednoj stranci koji imaju predsjedničke kandidate za koje se može opravdano pretpostaviti da će ući u drugi krug. Onda se može zaključiti da to na neki način može i da poklopi kampanju za parlamentarne izbore i na taj način zapravo ove dve partije mogu da ostvare prednost, odnosno male partije dolaze u opasnost da na neki način ne mogu da dođu do izražaja, odnosno čak da njihova borba za cenzus može biti dovedena u pitanje.
Za Radio Beograd 1, analitičar Zoran Stojiljković tvrdi da prevremeni predsjednički izbori najviše odgovaraju vlasti, koje bi istovremenim održavanjem izbora na svim nivoima poslala građanima poruku da odgovorno vodi računa o troškovima izborne kampanje, ali i iskoristila pozitivno dejstvo dobijanja kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Drugi je procena da nešto viši rejting sopstvenog kandidata, predsjednika Tadića, od rejtinga stranke ili prognoze da je on još uvijek iznad rejtinga gospodina Nikolića, jesu dodatni razlog da se istovremeno drže predsjednički pokrajinski izbori, zato što prosto dobar rejting kandidata može najviše da povuče i rejting stranke i koalicije koja ga predstavlja.
Borisu Tadiću petogodišnji predsjednički mandat ističe 15. februara 2013. godine. Podsjetimo, 3. februara 2008. godine u drugom krugu Boris Tadić je većinom glasova sa 50,5% prema 47,7% pobedio Tomislava Nikolića, tada kandidata Srpske radikalne stranke, i osvojio drugi mandat na dužnosti predsjednika Republike. Tadić može da se kandiduje i za naredni predsjednički mandat, budući da je prema Ustavu Srbije koji je donet 2006. godine njegov aktuelni mandat prvi mandat.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper izjavio je za Radio Slobodna Evropa da bi, ukoliko Srbija raspiše izbore i na Kosovu, verovatno došlo do zastoja u sklapanju novih dogovora, ali bi se nastavila primjena već postignutih aranžmana.
Nova runda razgovora se može očekivati posle izbora u Srbiji, najavio je Cooper i precizirao da će telekomunikacije i energija biti među ključnim pitanjima, od čega zavisi zeleno svetlo Beograda za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Kada je reč o severu Kosova, Cooper smatra da je to posebno pitanje koje mora da se rešava na visokom nivou.
Uhapšenim radnicima Pošte Srbije Ratomiru Trajkoviću i Draganu Marinkoviću danas je ukinut policijski pritvor u opštinskom sudu u Kosovskoj Kamenici.
Oni su pušteni na slobodu, a istražni sudije im je naložio meru javljanja u policijsku stanicu u Kosovu Polju. Oba radnika su iz sela Ugljara, uhapšeni su 8. marta na administrativnom prelazu Bela Zemlja, pod sumnjom da su izvršili krivično delo nedozvoljene trgovine zbog posjedovanja računa mreže TV Total.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Liberalno-demokratska partija organizovala je tradicionalnu šetnju za Zorana u znak sećanja na premijera Zorana Đinđića, koji je ubijen 12. marta 2003. godine. LDP je najavio da je pokretačka snaga šetnje Đinđićev citat koji kaže da će Srbija biti bolje nego što jeste ako svi budemo bolji nego što jesmo. Šetnju je pratila Ida Maričić.
Veliki broj građana sa crvenim i belim ružama u rukama krenuo je iz Simine ulice, gde je sedište LDP-a, prema vladi Srbije. Došli su, kažu, jer su uvereni da bi Srbiji bilo mnogo bolje da je Zoran ostao živ.
Da bome da bi sve bilo drugačije od početka starta evropskih integracija do, nazovi, podele teritorija.
Sve bi bilo na mestu i sve bi se promenilo.
Sigurno da bi živjeli bolje. Jedno mnogo modernije društvo, transparentnije.
Ja lično smatram prvo da bi imali snagu na vrhu koja bi dominirala i to bi bilo sjajno.
Kolonu građana predvodili su lider LDP-a Čedomir Jovanović, predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, predsjednik Socijaldemokratske unije Žarko Korać i brojni prijatelji pokojnog premijera. Ova šetnja je izraz poštovanja prema Zoranu, ali i spremnosti da se uradi posao za koji je on dao svoj život, rekao je Čedomir Jovanović posle polaganja cveća u dvorištu ispred vlade Srbije.
Modernizacija Srbije je cilj koji vidimo pred sobom. Do njega možemo doći samo ukoliko budemo onakvi kakvima nas je opisivao on, koji je verovao u naše društvo uprkos brojnim problemima sa kojima se suočavao. Verujem da je 9 godina Srbiji bilo dovoljno, da smo na lekcijama koje ostaju za nama mnogo toga mogli da naučimo.
Lider SPO-a Vuk Drašković ocenio je da se politička pozadina ubistva Đinđića nikada neće otkriti.
Neće biti otvoreni tajni dosijeji dok ne dođe do radikalne promjene uređenja i dok zaista pravila i principi Evrope ne zavladaju Srbijom. između ostalog i ovo današnje prisustvo ovoliko naroda, daje jednu nadu da u Srbiji makar još nije umrla nada da se i ovo i mnogo toga još što se nije dogodilo već 12 godina napokon dogodi u Srbiji.
Učesnici skupa položili su vence i cveće i na grob Zorana Đinđića u Aleji Velikana. Prema procenama u šetnji je učestvovalo između 18 i 20 hiljada ljudi.
Jedan od ciljeva za koji se borio Zoran Đinđić, Evropska unija je pred nama. Srbija je, zahvaljujući dobijanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na korak od uključenja u Evropsku odbrambenu agenciju, što će doprineti razvoju domaće namenske industrije, istakli su srpski zvaničnici na seminaru Atlantskog saveta Srbije koji se održava u Ečkoj.
Zahvaljujući dobijanju statusa kandidata, Srbija će 14. marta prvi put imati svog predstavnika na sednici Vojnog komiteta Evropske unije. Najavili su državna sekretarka Ministarstva odbrane Tanja Miščević i pomoćnik ministra spoljnih poslova Zoran Vujić.
Tokom nedavne posete ministra odbrane Dragana Šutanovca Češkoj, Srbija je dobila zvaničan poziv da se pridruži borbenoj grupi Višegradske grupe koja će startovati 2016. godine u sistemu odbrane Evropske unije. U tom savezu su četiri zemlje, Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska, a predviđeno je da se njihove vojne snage angažuju u mirovnim misijama u regionu Istočne Evrope, Bliskog Istoka, Severne Afrike i Kavkaza. Ministar Šutanovac kaže da će našem odgovoru prethoditi ozbiljna analiza, stručnjaci smatraju da je ceo projekat deo NATO strategije, ali različito vide mesto Srbije u njemu. Đurđica Dragaš.
Članice Višegradske grupe veoma su zainteresovane za saradnju sa Srbijom. To nam imponuje, ali ponuda će tek biti predmet ozbiljne analize, kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Radi se o nekoliko zemalja koje imaju veliko iskustvo u mirovnim misijama, o zemljama koje su se pokazale u ovim integracijama kao prijateljske zemlje i koje nas podržavaju, ali morat ćemo da izanaliziramo prvo naše resurse koji se tiču pre svega financija, a kasnije i ljudskih resursa. Mislim da ćemo imati odgovor relativno brzo.
Iako sve četiri zemlje tvrde da borbena grupa nema nikakve formalne veze sa NATO-om i da je reč o sistemu odbrane Europske unije, vojni analitičar Miroslav Lazanski smatra da je ceo projekat još jedan pokušaj alijanse da se proširi na postsovjetski prostor.
Ja zaista ne znam koji su to interesi Mađarske na Kavkazu ili interesi Slovačke na Kavkazu. Dakle, to je nešto što sigurno izaziva određenu vrstu podozrenja. I ako znamo da su te zemlje punopravni članovi NATO-a, onda možemo jako brzo dovesti u vezu da zapravo kroz te četiri zemlje i kroz tu vrstu borbene grupe NATO zapravo želi da njegovi vojnici budu prisutni u zoni koja je postsovjetski i politički i ekonomski i vojni prostor, gdje direktno imate konfrontaciju sa Moskvom.
Naravno da će se sve odvijati pod NATO kišobranom, ali Srbija ne bi trebalo da se bavi ambicijama alijanse kada je u pitanju Rusija, već svojim interesom da bude deo Evropske unije, kaže analitičar Aleksandar Radić.
Srbija pokušava da pronađe svoje mjesto u bezbjednostnom prostoru i to nije lako. S jedne strane postoje bitna ograničenja koja su definisana platformom neutralnosti, s druge strane nemate izbora, nalazite se u Evropi. Ako želite da idete ka Europskoj uniji, onda se podrazumijeva da morate na sebe da preuzmete i neku bezbjednost i odgovornost. Ne možete od nekoga tražiti nešto da vam daje, da vi sa druge strane ne pružite ništa i da pritom čak insistirate na distanciji prema tuđim organizacijama.
Planirano je da borbena grupa koja okuplja zemlje Višegradske grupe postane funkcionalna 2016. godine. U njenom sastavu trebalo bi da bude od 2,5 do 3.000 vojnika. Vojske trećih zemalja biće deo kontingenta jedne od članica, a grupom će na početku komandovati poljski general.
U nastavku novosti dana vesti sveta. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao izaslaniku Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofiju Ananu da je njegova zemlja spremna na svako pošteno nastojanje da se okončaju nemiri koji traju već godinu dana, ali istovremeno okrivio terorističke grupe koje blokiraju rješenje u Siriji.
Nijedan politički dijalog ili aktivnost ne mogu uspjeti dok ima naoružanih terorističkih grupa koje deluju i šire haos i nestabilnost, rekao je sirijski predsjednik Ananu tokom susreta u Damasku, prenosi Reuters. Zajednički predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Anan doputovao je u glavni grad te zemlje Damasku u posredničku misiju. Očekuje se da će bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija pokušati da dogovori prekid ratnih aktivnosti između vladinih snaga i boraca takozvane slobodne sirijske armije, koja se zalaže za svrgavanje režima predsjednika El-Asada.
I sve to još jedna vest.
U Slovačkoj se održavaju vanredni parlamentarni izbori. Favorit je levičarska partija bivšeg premijera Roberta Fica, pošto je korupcionaški skandal praktično uništio desnicu. Pravo glasa ima više od 4 miliona ljudi, a glasačka mesta biće otvorena do 19 časova.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete zašto su se meštani Bačkog Petrovog sela samoorganizovali u civilne straže.
Učestali su krađe, ali u zadnje vreme se upotrebili i sile. Tri starije žene su napadnute.
Nema povećanja broja imovinskih krivičnih dela. Nije bilo razloga za samoorganizovanje građana, odnosno za takozvane civilne straže.
Čućete i da u Nišu počinje izgradnja socijalnih stanova, ali i pre svega ovoga još jednom vesti dana. Demokratska stranka imaće premijera i posle narednih izbora i neće praviti vladu sa naprednjacima, radikalima i DSS-om, izjavio Boris Tadić na sednici glavnog odbora. Sutra ili prekosutra Srpska napredna stranka odlučit će o kandidatu za predsjednika i premijera, najavio Aleksandar Vučić. Šetnjom kroz centar Beograda počelo obeležavanje godišnjice ubistva Zorana Đinđića. Izaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Annan u Damasku pregovara sa Bašarom al-Asadom o prekidu vatre i okončanju nasilja u Siriji. Večeras predstavljanje naše pesme za Eurosong. Vreme sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna 12, u Beogradu 10 stepeni. Iz agrarnog budžeta će ove godine za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta biti izdvojeno 1,8 milijardi dinara u cilju uspešnijeg sprovođenja zemljišne politike.
Kako je precizirano u uredbi, to se odnosi na uređenje poljske putne mreže, izgradnju i modernizaciju sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje. Zatim na poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta i kontrolu plodnosti, za opremanje za protivgradnu zaštitu, identifikaciju i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Na predlog Ministarstva poljoprivrede i trgovine vlada je donela uredbu o regresiranju goriva potrebnog za obavljanje prolećnih radova u poljima. Dok je ministar Dušan Petrović uveren da je reč o pravoj pomoći našim ratarima, u Asocijaciji poljoprivrednika u Novom Sadu kažu da to baš i nije tako. Više o tome Petar Kočić.
Za regresiranje goriva zemljoradnicima vlada je obezbedila 4 milijarde i 800 miliona dinara, objašnjava ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović.
Ova uredba je utvrdila mehanizam kako da 60.000 tona dizel goriva D2 i 20.000 tona eurodizela bude stavljeno na raspolaganje poljoprivrednim proizvođačima po cenama koje će biti za 60 dinara niže nego što su cene koje bi mogli da ostvare da ove mere nema.
Dok je ministar Petrović uveren da će ova mera u vreme stalnog poskupljenja nafte značajno pomoći pre svega da se obavi prolećna setva, predsjednik Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš tvrdi da je ova uredba prilično kasno doneta.
Ako pričamo i o ovoj uredbi o gorivu, mi možda nećemo još 10 dana imati bon ili 5 ili 10 dana, a već trošimo gorivo po 135 dinara ili 145 dinara, a onda moramo da kupimo gorivo do 15. aprila da iskoristimo i tu meru, tako da hoću da kažem da je to trenutno jedan pritisak na svakom odakle pare i za jedno i za drugo.
I u Zadružnom savezu Vojvodine nezadovoljni su ovom uredbom, pre svega zato što ona ne predviđa da i zadruge imaju pravo na subvencionisano gorivo.
Meštani Bačkog Petrovog sela u opštini Bečej tvrde da se poslednjih meseci u njihovom mestu dogodio niz krađa, a na meti lopova osim novca i nakita bili su i poljoprivredne mašine, sitna stoka, alat, a često i suvo meso iz pušnice i ostava. Da bi to sprečili, oni su se samoorganizovali i formirali civilne straže. U policijskoj upravi u Novom Sadu tvrde, međutim, da je to nepotrebno, jer prema njihovim podacima broj takvih krivičnih dela nije u porastu. Ovim slučajem bavila se Bojana Karavidić.
Posle zbora građana 5. marta u Bačkom Petrovom selu sa predsednikom opštine Bečej, policijom i predstavnicima Saveta mesne zajednice, meštani su se dogovorili da prate situaciju u selu. Sekretar mesne zajednice u Kiš Zoltan kaže za naš program da nisu u pitanju samo pljačke, već i fizički nasrtaji.
Učestali su krađe, ali u zadnje vreme se upotrebili i sile prilikom tih pljačkih. Tri starije žene su napadnute.
Biće organizovana i poljočuvarska služba.
svi moramo biti maksimalno oprezni i aktivni u smislu redovnog i brzog javljanja na broj 92. Iz budžeta opštine Bečej će odvojiti određena sredstva.
Patrik Atila jedan je od onih koji organizuju civilne straže.
Nas 20-ak je krenulo odmah u akciju, sad nas ima već oko 50-ak. Obilazimo naše selo da bismo spriječili krađe. Već ulaze kod baba, kod starih iznemoglih osoba, pa ih tuku, maltretiraju. Mi smo za to da sačuvamo red i bezbednost.
U stražama su pripadnici svih nacionalnosti.
Nikakve veze nemamo ni sa jednom partijom i ne nameravamo imati. Skroz smo civilni, bez ikakve partije, bez ikakve nacionalnosti.
Uprkos tvrdnjama meštana Bačkog Petrovog sela da je broj krađa i fizičkih napada u porastu, PR policijske uprave u Novom Sadu Mileva Tomić tvrdi suprotno.
Nema povećanja broja imovinskih krivičnih dela, kao ni takozvanih sitnih krađa, odnosno krivičnih dela koja se gone po privatnoj tužbi s obzirom da vrednost ukradenih predmeta ne prelazi iznos od 15.000 dinara. To su najčešća krivična dela u vikend naselju u Bačkom Gradištu i u mahom napuštenim kućama u Bačkom Petrovom selu. Policija nastoji da rasveti takva dela. Na ovom području nije zabeleženo ni povećanje broja imovinskih krivičnih dela s elementima nasilja.
Nema potrebe za civilnim stražama, a na medije se apeluje da izveštavaju profesionalno o ovom slučaju u Bačkom Petrovom selu.
Sudeći prema ovim podacima, takva je i ocena lokalne samouprave. Nije bilo razloga za samoorganizovanje građana, odnosno za takozvane civilne straže. Policija je pojačala svoje angažovanje na terenu i apelujem na medije da uravnoteženim i profesionalnim pristupom ovoj temi pomognu i nama, a pre svega građanima opštine Bečej.
Prema Ustavu Srbije, civilno samoorganizovanje građana na ovakav način nije predviđeno, iako u nekim državama postoji kao ustavna odredba.
Izgradnju 1700 stanova za socijalno stanovanje na čitavoj teritoriji naše zemlje vlada Srbije će u narednom periodu finansirati kroz program podrške građevinskoj industriji. Sredstva su obezbeđena iz kredita koju je Republika Srbija dobila od Razvojne banke Saveta Evrope. U okviru tog programa u Nišu će biti izgrađeno 320 stanova, a od toga 42 stana dobit će žitelji iz niškog naselja Mramor, čije kuće uništilo klizište. Odluku o realizaciji ovog projekta, ali i odluku o ustupanju zemljišta za gradnju kargo centra donelo je Gradsko veće Niša. Iz Niša Ozren Rašić.
Po rečima direktora Gradske stambene agencije u Nišu, Miomira Pešića, u Nišu će se stanovi graditi na dve lokacije. U naselju Ledena stena bit će izgrađeno 235, a u Duvaništu 85 stanova.
Grad Niš je aplicirao za taj projekat i opredelio lokaciju u ulici Petra Aranđelovića, na kojoj će biti izgrađeno 11.500 kvadrata, 237 stanova i bit će fazna gradnja. Prve objekte očekujemo završetak za godinu dana.
Po njegovim rečima, prvih 40 stanova dobit će meštani Mramora, čije su kuće zbog klizišta proglašene nebezbednim za stanovanje.
Jedna lamela će biti predviđena za postradale naše sugrađane na teritoriji Mramorskog brda.
Gradsko veće Niša je prihvatilo i elaborat kojim se zemljište u rejonu Niškog aerodroma Konstantin Veliki investitoru austrijskoj kompaniji IMAX daje za gradnju kargo centra. Centar će se graditi u nekoliko faza, kaže Milan Ranđelović, direktor Niške kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.
Prva faza jeste 8,4 hektara zemljišta, 110 radnika minimum direktno zaposlenih i investicija od 18,5 miliona eura. Očekujemo da se sa tim krene jako brzo i dobili smo tokom januara meseca pismo potvrde investitora i njihovog financijera za spremnost za početak realizacije.
Izgradnja kargo centra Nišu će puno značiti ne samo zbog otvaranja novih radnih mesta, nego kao potencijal za razvoj aerodroma Konstantin Veliki i za privlačenje novih investitora kojima je ovakav transport robe potreban, kažu u Gradskom veću Niša.
Jedna vest koju smo dobili tokom emisije.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ponovo je operisan u bolnici izvan Haškog tribunala jer je defibrilator koji mu je ugrađen početkom januara nije bio ispravan, saopštila je ta stranka. Šešelju je ugrađen isti aparat kome su zamenjene elektrode, a lekari tvrde da aparat sada dobro radi, kažu radikali. Kako navode u toj stranci, Šešelj se i dalje osjeća loše i ne primećuje nikakvo poboljšanje, ali uprkos toj činjenici najavljeno je da će Šešelj već u toku dana biti vraćen u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala.
Večeras ćemo prvi put čuti pesmu u kojem će nas Željko Joksimović predstavljati na ovogodišnjoj Euroviziji. Pesma će premijerno biti izvedena večeras u 21 času u show programu Evropska pesma na prvom programu naše televizije. Od novembra, kada smo saznali da će nas upravo on predstavljati u Azerbejdžanu, o pesmi se ne zna ništa, a s obzirom na njegovo veliko evrovizijsko iskustvo očekuje se mnogo. Željko kaže da je radio vredno i da mu je stalo do toga kako će publika oceniti pesmu.
Moram da kažem da sam vrlo uzbuđen i da sam dugo radio na pesmi, da sam ovaj show zajedno sa ljudima iz Radio Televizije Srbije, naravno i moje produkcije, spremao dugo i da ga očekujemo sa strpljenjem. Da, najveća odgovornost moja bila u svemu ovome je da pred narodom Srbije se pokažem u najboljem svetu. To mi je nekako najbitnije u samom startu, a sve posle će biti nešto što je jedna normalna pojava, da narod, ukoliko mu se dopadne pesma, podrže je.
Na atraktivnoj sceni nastupit će specijalni gosti šou programa, Željkovi i dugogodišnji saradnici, među kojima su Jelena Tomašević i Hari Varešanović. Podsjećamo, na pesmi Eurovizije 2004. godine u Istanbulu Željko Joksimović bio i drugi, a naš najveći uspjeh bila je pobjeda Marije Šerifović 2007. u Finskoj. Ove godine muzički svet obeležava 150 godina od rođenja francuskog kompozitora Claude Debussy-a. U njegovu čast, sutra u 20 časova, na sceni Kolarčeve zadužbine u Beogradu, počinje četvrta prolećna klavirska fešta. Irina Stojanović.
U okviru meseca frankofonije, izvođenjem kompozicija Claude Debussy-a, na četvrtoj prolećnoj klavirskoj fešti u Beogradu predstavit će se mladi pijanisti kroz tri platforme, po rečima predsjednika upravnog odbora Jugokoncerta Dejana Sinadinovića.
Klavirska fešta prolećna ove godine, čini mi se, najefektnije nastupa sa tri platforme koje sam ja zamislio kao vrlo važne za umetnički brend i imidž tog festivala. Naime, prvo je tu neobičajen program koji se ne čuje često na koncertnom podijumu. Drugo je prezentacija najmlađih umetnika sa ovih prostora i treće su važne godišnjice i jubileji.
Čast da nastupi sa velikim orkestrom Vroclavske filharmonije i premijerno izvede delo Ane Mihajlović pripala je pijanisti Ljubici Stojanović.
Samo želim kratko da pomenem kako mi je čast velika da mogu da nastupim na otvaranju ovog festivala, također da izvedem kompoziciju koja je porudžbina festivala.
Četvrta prolećna klavirska fešta počinje sutra u 20 časova na sceni Kolarčeve zadužbine koncertom Vroclavske filharmonije Witold Lutoslavski pod dirigentskom palicom Vladimira Kirađijeva i uz pijaniste Bertrana Žiroa, Franka Vasera i Ljubicu Stojanović. Na klavirskoj fešti predstavit će se i pijanisti Ipacio Ponceta, Igle Kler i Jundi Li, inače najmlađi pobednik Chopinovog konkursa u Varšavi. U organizaciji Jugokoncerta i uz podršku Francuskog i Italijanskog instituta, fešta će trajati do 15. marta. Za sve koncerte, osim otvaranja i zatvaranja, ulaz će biti slobodan.
Stigli smo do sporta. Šta je danas aktuelno na sportskim terenima, reći će nam Željko Stefanović.
Lepe vesti nam konačno stižu sa evropskog prvenstva u Urvanju, čiji je domaćin naš glavni grad. Kako nam javlja naš kolega Miodrag Lukić, reprezentativa Srbije, Davor Štefanek, zabeležio dve pobede i plasirao se u četvrtfinalne borbe, koje su na programu tokom popodneva i večeri. Što se tiče tenisa, troje srpskih tenisera večeras počinju takmičenje na Mastersu Indian Wellsu, a prva na teren će Ana Ivanović, koja od 20 časova po našem vremenu otvara program na centralnom terenu, i to protiv Šveđanke Johane Larsson. Na istom terenu, ali posle Aninog meča i narednog duela između Rodika i Kubota, Novak Đoković započeće odbranu titule protiv Kazahstanca Andreja Golubjeva, koji je pre desetak dana u Dubaju savladao njegovog brata Marka. Na terenu broj 2, kao peti meč po redu, postavljen je duel između Viktora Trickog i Amerikanca Ryana Harrisona, što znači da će na teren tek negde oko 3 ujutro po našem vremenu. Sutra uveče startovat će i Janko Tipsarević, a njegov rival u drugom kolu biće Luksemburžanin Žil Miller. U toku su utakmice 17. kola Superlige Srbije. 15 minuta pre kraja na većini mečeva, evo trenutnih rezultata. BSK Borča, Hajduk Kula 0-0, Jagodina OFK Beograd 2-0, Javor Crvena Zvezda 1-2, Radnovi Pazar 0-0, Smederevo Borac 0-1, Spartak Radnički Kragujevac 0-0 i Vojvodina Metalac 0-0. Od 19 časova na stadionu Partizana, uz besplatan ulaz, ali i uz novi, zaista reprezentativni semafor, sastaju se Partizan i Sloboda Sevojna. U centru Bažnje svakako utakmica u Ivanjici, gde je domaća ekipa golom od Dite vodila sa 1-0, potom su Crvene Zvezde preokrenuli rezultat. Najpre izjednačio Evandro, a potom Luka Milunović u svom prvom meču na Superligaškoj sceni postigao prvi pogodak. Dobra utakmica, zanimljiva, Javor takođe igra aktivno, čak i u jednom momentu pogodio i stativu, ali rezultat je i dalje 2-1 za goste. I konačno meč na Banjici između Rade i Novog Pazara kasnije sa nastavkom drugog dela meča, zato što je u sukobu, kako nezvanično saznajemo, došlo do sukoba navijača Rada i Novog Pazara. Detaljnije o tome u toku našeg popodnevnog programa.
Sedmica, nedelja, 11. mart. Od biznis foruma do novog Fijata, od Kopaonika do Ženeve. Ekonomska realnost Srbije. Espresso, cappuccino ili samo soc. Radio Beograd 1 u nedelju od 10.
Eko. Merima, 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 10, Nišu 8, a Kragujevcu 7 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
U većem delu zemlje sunčano, samo u južnim krajevima oblačno, mestimično s kišom, u višim predelima sneg. Duvaće umeren, povremeno jak, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu sunčano, posle podne moguće na oblačenje, tokom noći kiša. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.